ubalozi wa Marekani nchini Burundi unamhimiza Rais Nkurunziza kutowania tena madaraka. Ubalozi wa Marekani nchini Burundi ulieleza kwamba unaendelea kumhimiza Rais Pierre Nkurunziza kuacha juhudi zake za kuwania muhula wa tatu, uamuzi ambao umezusha maandamano ya ghasia tangu rais kutangaza hivyo hapo Aprili mwaka huu. Ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura unasema mpango huo wa bwana Nkurunziza unakiuka mkataba wa Arusha ambao ulimaliza miaka ya ghasia huko Burundi na unaweza kuhatarisha uthabiti uliopatikana baada ya juhudi kubwa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taarifa ya ubalozi inaeleza kwamba hali ilivyo hivi sasa huko Burundi si mwafaka wa kufanyika uchaguzi ulio huru, haki, wazi na kuaminika. Na hii inatokana na kufungwa nafasi za kisiasa, kufungwa kwa vyombo binafsi vya habari na jinsi serikali inavyojibu kwa utumiaji nguvu malalamiko ya kisiasa na kuendelea kwa ripoti za ghasia na ukandamizaji unaofanywa na wanamgambo vijana wenye silaha. Mashuhuda huko kaskazini mashariki mwa Nigeria mwa mji wa Maiduguri wanasema kundi la Boko Haram limefanya shambulizi jipya kwenye mji. Na juhudi za serikali kupambana na kundi hilo la mgambo, ripoti kutoka kwenye mji huo zinasema maguruneti yaliyoambatana na roketi yalitumika katika shambulizi la leo. Milio mikali ya risasi na sauti za ndege za mapigano zilisikika pia. Rais Muhammadu Buhari aliapishwa Ijumaa na kumrithi kiongozi wa muda mrefu Goodluck Jonathan. Bwana Buhari alitangaza mpango yake kuhamisha kitengo cha operesheni ya jeshi kutoka mji mkuu Abuja kuelekea Maiduguri ambao kunajulikana kama ngome ya kundi la Boko Haram. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa juu wa Ufaransa, Iraq na Marekani wana imani na muungano unaoipinga Islamic State nchini Iraq, lakini pia wanaunga mkono kwamba kuna mahitaji ya vifaa zaidi na mafunzo ili kuboresha mashambulizi. Akizungumza mjini Paris kwenye mkutano wa ushirika wa mawaziri wa mambo ya nje siku ya Jumanne, waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, amesema muungano huo umepata mafanikio makubwa huko Iraq, lakini pia ameeleza kurudishwa nyuma kwenye uwanja wa mapambano. Wafanyakazi wa uokozi huko katikati ya China waliendelea leo kutafuta walionusurika baada ya meli moja ya abiria iliyobeba watu 450 kuzama wakati wa dhoruba katika mto Yangtze. Shirika la habari la Xinhua linasema watu 15 pekee ndio wameokolewa na miili mitano imepatikana. Upepo mkali na mvua zinadumaza juhudi za kuwatafuta watu wengine. Miili mitatu ilipatikana chini ya mto huko Yueyang katika jimbo la Hunan, kiasi cha kilomita 50 kutoka eneo ambalo meli hiyo imepata ajali, kwa mujibu wa gazeti la People's Daily. Abiria wengi wanaaminika kuwa wamekwama ndani. Waokozi wanaripoti kusikia watu vilio vya kuomba msaada kutoka ndani ya meli hiyo iliyozama, kwa mujibu wa ripoti za chombo cha habari cha kitaifa. Thailand imetoa kibali cha kukamatwa kwa afisa mmoja mwandamizi wa jeshi anayeshukiwa kuhusika katika biashara ya usafirishaji haramu wa wahamiaji kutoka Myanmar na Bangladesh. Luteni Jenerali Manas Kongpan ni afisa wa cheo cha juu kuhusishwa katika msako wa serikali ya Thailand juu ya mtandao mkubwa wa biashara ya magendo ya watu. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 58 amefunguliwa mashtaka ya usafirishaji haramu watu, kukamata waathirika wa biashara ya watu na kuwashikilia waathirika wa usafirishaji watu kwa faida kwa fidia, kwa mujibu wa gazeti la Bangkok Post. Polisi huko kaskazini mwa Afghanistan walisema hii leo watu wenye silaha wasiojulikana wamewafyatulia risasi na kuwaua wafanyakazi wasiopungua 9 wa shirika moja la misaada. Mfanyakazi mmoja mwanamke ni miongoni mwa watu waliouawa katika shambulizi la usiku kucha ambalo lilitokea katika jimbo la Balkh. Waathirika walikuwa kutoka taasisi moja isiyo ya kiserikali, People in Need, ambayo inasemekana kuwa inafanya kazi katika sekta ya kilimo. Umoja wa Mataifa ulionya mwezi uliopita kwamba mgogoro wa Afghanistan umesababisha kuongezeka kwa rekodi ya vifo vya raia katika miezi michache ya kwanza ya mwaka 2015 ikilinganishwa na kipindi hicho hicho katika mwaka 2014. Baraza la Senate linajiandaa kwa mashindano juu ya kuanza upya mpango mkubwa wa kuchunguza mawasiliano ya simu kwa usalama wa taifa. Kiongozi wa walio wengi bungeni Mitch McConnell amepanga upigaji kura Jumanne juu ya mabadiliko ya sheria itwayo USA Freedom Act, hatua ambayo baraza la wawakilishi limeshapitisha. Mabadiliko ambayo hatimaye yatamaliza ukusanyaji wa mamilioni ya simu, lakini kazi hiyo itakwenda kwa kampuni za simu. Serikali bado itaweza kusikiliza simu hizo kwa kutumia amri ya mahakama ikiwa ni kesi kwa kesi ili kupambana na ugaidi. Mabadiliko yoyote yatakayopitishwa na Senate kwa mapendekezo ya mabadiliko hayo itabidi pia yapitishwe na bunge na kusababisha kuchelewa zaidi kwa kuanza upya kwa ukusanyaji wa taarifa, muda ambao Senate iliruhusu umalizike siku ya Jumapili.